Življenje išče pot.
Dobar dan in dobrodošli pri poslušanju naše rubrike Življenje išče pot. Današnja tema je prav zares zelo povezana z naslovom te rubrike, saj govorimo o težavah invalidov, ki se kakor mi tudi želijo gibati in priti sami na svoj cilj. Mojega gosta, vodjo projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, magistra Romana Renerja iz Geodetskega inštituta Slovenije, sprašujem, kakšni so državni standardi na tem področju in kako deluje ideja o spletnih kartah in navigaciji, ki jo lahko uporabljajo invalidi.
Da se naše potovanje ne konča na meji občine, kakorkoli je potreben standard za celo državo. Pravzaprav je to enostavno. Za vsako skupino zajemamo približno od 5 do 7 podatkov, to so parkirišča za invalide, zvočni semaforji, talni vodilni sistemi. No, in za vsako skupino je to 5 do 7 objektov. Mi pripravimo pravzaprav že vse podatke, ki jih potrebujemo v pisarni, 70%, potem jih pripravimo na tablico. Iz tablico pravzaprav pa gredo običajno invalidi na teren in prevozijo in pregledajo te naše slovenske kraje. Tako da imamo z dogovorom v projekt vključenih že 63 občin in približno 50 tisoč različnih objektov po standardu je v bazi, to je kar veliko. Ne, če bo da še kakšno številko zaradi statistike, približno 2500 parkirišč imamo za invalide. Ne. To pomeni, da invalid, če pogleda na naš pregledovalnik, ne, potem vidi, kje bo lahko v mestu parkiral. Tako da vse te podatke, ki jih potem popišemo na terenu in po mestih, pokontroliramo in jih damo v podatkovno bazo. Ta pa je brezplačna vsem na voljo na www.dostopnost-prostora. Tako da si vsakdo te podatke vzame in jih lahko uporabi za karto ali aplikacijo ali pa pravzaprav kaj drugega. Ne. Morda velja omeniti še to, da je moč projekta pravzaprav v sodelovanju, to, kar običajno pri Slovencih lahko slabše teče. A ne? Tako da ministrstvo in pa inštitut so pripravili standarde, potem zelo dobro sodelujemo z občinami, ker brez tega pravzaprav ne bi šlo, in pa za Nacionalnim svetom invalidskih organizacij, kjer je 25 teh inštitucij vključenih v nacionalnih inštitucij, pravzaprav v naš projekt.
Kako se pravzaprav občine v to vključujejo? Kaj to za njih potem konkretno pomeni, neke obveznosti?
Pravzaprav projekt je financirano Ministrstvo za infrastrukturo, zdaj se je to preimenovalo v Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Najprej podpišemo pravzaprav dogovor, če je občina pripravljena pristopiti, potem skupaj zarišemo območje, ki ga zajamemo, oni dajo predstavnika invalidov, da pravzaprav gre z nami po terenu ali pa celo sam zajame, če so pripravljeni, mi ga to naučimo. Potem gremo pa na teren, potem pa nekaj dni, odvisno od velikosti občine, zajemamo. Te podatke potem vzamejo naši zaposleni na inštitutu in jih pregledajo in jih potem, tako kot sem rekel, pravzaprav objavimo na tem spletnem mestu dostopnost-prostora. Ne. Zanimivo je tudi to, da brez te digitalne transformacije, ne? In ne gre samo za digitalne podatke, gre pravzaprav, da proces lahko poenostavimo. Ne? Če bi rekel, kako smo pred 3 leti hodili, smo pravzaprav natisnili karto na papir, ne? Potem je invalid moral imeti še enega spremljevalca, seboj je moral imeti, ne vem, nekaj barvic in svinčnikov, da je vsako pot, ki jo prevozil, zarisal. Ne? Zdaj pa to pravzaprav ni potrebno, ker že takoj zajemamo GPS sled, na tablici nabor pravzaprav simbolov, s katerimi označujemo te standardne poti in potem je to tudi pravzaprav precej laže za invalide, ki vnašajo podatke.
Povejte še to, kakšen napredek je pa viden v teh 7 letih? Na kaj ste ponosni, kaj res olajšuje ljudem življenje?
Najbolj bi pravzaprav poudaril zavedanje ljudi. Ta je ključni del. Se mi zdi, da zadnje dve leti smo izjemno napredovali to, da drug drugega razumemo, se pravi, da so različni, da gre lahko naša babica s hojco po pločniku, in da ko pride invalid na vozičko, da vemo, pravzaprav bom rekel, kaj nam je storiti. Ali pa še bolj pomembno v primeru slepega, recimo, da ga ne potiskamo čez križišče, da ga vprašamo, kaj potrebuje. Zdaj, zadnjič, ko smo imeli konferenco, zdaj le pravzaprav v Narodni galeriji, so gluhi na glušni izpostavili, da z njimi tako komunicirajo, da bolj kričijo. In potem pravi, mi se sami ustrašimo, in potem se enostavno zapremo vase in potem je ta komunikacija pravzaprav, bom rekel, ni več mogoča. Tako da to znanje pravzaprav, kako pristopimo k posamezni skupini, pa da se znamo predvsem poslušati. Tako da in ta različnost naš pravzaprav pa bogati, ker sem rekel, da 45% prebivalcev približno pa rabi nekakšno drugačno potovanje, pa hojo ali pa vožnjo po tem našem prostoru.
Naš gost je bil tudi danes magister Roman Renar iz Geodetskega inštituta Slovenije. Pogovor z njim sem posnela sestra Meta Potočnik. Prijazen dan vam želim.
Življenje išče pot.